Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Deklarimet për korrigjim të kufive janë të papranueshme, thot zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Në Maqedoni gjuha e urrejtjes gjithnjë e më e pranishme. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarimet për korrigjim të kufive nga bartësit e institucioneve janë të papranueshme, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Fatmir Limaj, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryetari partisë Nisma Social-Demokrate. Ai thot se në Kosovë nuk mund të ketë diçka të ngjashme si Republika Srpska dhe se çdo veprim duhet të bëhet në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, sa më shumë që po afrohet faza finale në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, aq më shumë përshtohen edhe deklaratat nga zyrtarët më të lartë të shtetit për siç thuhet korrigjim të kufive duke përfshirë mundësinë e bashkimit të luginës së përfshirjes me Kosovën. Por në fakt, sa janë reale deklaratat e pritjet e tilla sipas jush?
Siç e thatë ju, ne jemi në një moment ku do duhet të fillojë ky dialogu final e që përfundon me një marrëveshje siç po thuhet obligative, që qënë një energi provët një dy vendeve. Dhe këj dialog janë dhe s'ka filluar. Dhe këj dialog, para se filloj, duhet të ketë një ekip, si që dhe po është debat në anëkën Kosovës, në institucionet që të kemi një ekip e cila do të udhejsh këtë dialog. Ka zërat e pasis një platforme, principe, parimet të ndryshme. Dhe këtë janë këtu në fazën e para pregaditjes për të ndërtuar ekipin dhe Kosova të jetë gatshme për zhvilluar këtë pjesën finale të dialogut. Natyrisht ne si vend jemi të interesuar të mbyllim çështjet e hapura me vendet fqinje, kënde qendrimi im dhe apeli im është për gjithë drejtues këtu në vendin tonë, në institucionet të kenë kujdes në deklarimet e tyre. Sidomos drejtues institucioneve, ne këtu kemi obligim të respektojmë kushtetutën e ligjit të Kosovës. Në deklarimet e tilla nga bartësit e institucioneve jashtë kushtetutës së ligjit të Kosovës është e papranueshme. Duhet jemi të kujdesshëm. Çka po deklaroj. Edhe nuk është mirë dhe nuk e ndihmon ndërtimin e një konsenzusi sa më zgjerë dhe përgatitjet tona për atë pjesë të dialogut final. Nëse dikush ka nevojë me përgatitje opinionin, është Serbia që duhet të kuptojmë, nëse fuqishë po në çdo ditë ka deklarimet për përgatitje opinionin vetë është të kuptueshme sepse ata kanë humbur Kosovën tash 20 vite. Ne si drejtues Kosovës nuk kemi nevojë me përgatitje Kosovën, sepse Kosova është shtet i pavarur i njohur. Ne kemi ligje dhe kushtetut dhe ne kemi përfunduar këto me paketën aktisarit. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm në qëndrime kontradiktore të vazhdueshme, para ditë të thuhet diçka tjetër, pas ditë diçka tjetër. Kjo jo vetëm që nuk e ndihmon, kjo dëmton përpjekjet për ndërtim konsensusin, dëmton kredibilitet dhe besueshmëri në procesin që vjen, fut pa nevojë për frikë dhe panik, të panevojshme dhe mbi gjitha, është në kundërshtim me detyrat që kemi. Praktikisht janë deklarime jashtë kushtetutës dhe kjo nuk do duhet ndodhë nga bartësit e institucionit.
Nëse do të hapej eventualisht çështja e korrigjimit të kufive, cilat do të ishin efektet për Kosovën, marr parasysh se edhe në Beograd shpesh është folur për ndarjen e Kosovës.
Ajo që unë sot mund të them ju është që të gjithë duhet ta kuptojnë, të gjithë duhet ta kenë qartë. Kosova nuk do të pranon, ndonë nuk mund pranon asnjë marrëveshje që e minon në shkatërrën shtetin tonë. Në asnjë variant. As kush në Kosovë, as një bartës institucionat, as njëri nga ne, as nuk kem të drejt, as nuk do të mundimi dhe po të dënim të abenu një gjithë të tjilë. Kosovë është me madhe se sa bartës institucionat. Jemi të vërpër një qështje etike. Kosovë, Republika Srpska, kur s'ka me pasë? Kur Kosovarës ka me prenu? Unë po thëmë qytetarët e Kosovës ka me prenu. Ne s'kemi me prenu një qatë tjilë. Kjo është me rënu me shkatru vendin tonë. Ne kemi shamën që pëndu në Bosnë. Dhe prandaj, të gjithë ata që kanë pretendime tila, e ne dim që ka pretendime tila, me minu, me fut mina, me minu, këtë përpjekje që kemi pasë bashkë në komunitetin të këndarë duhet dhe kuptojnë. Në Kosovë kjo nuk shkon. Kosovë në realitet jetë nuk është Bosnë. Dhe nuk ka qmim që mund të fut me pagu me shkatru shtetin tonë. Nuk ka zgjidhje, ajo nuk është zgjidhje. Ne presim një dialog për çështjet e hapura. Natyrisht, ne kemi çështje që duhet të diskutojmë me Serbinë, besoj që edhe Serbia ka çështje që duhet të diskutojë me Kosovën. Po këto janë temat e cilat do të shkojnë në mbyllje të çështjeve të hapura të kontekstit, temat e cilat do të na krijojnë një situatë të re të zhvillimit të rajonit dhe me përmbyll konfliktet ose temat e hapura, dhe përfundimisht kjo me rezultu me njohjen reciproke të dy vendeve, me njohjen e Kosovës në fakt nga Serbia, dhe Kosova më interesuar në gjitha mekanizmet ndërkombëtare dhe në OKB. Kjo është ajo që ne presim e që duhet punë.
Intervistën e plot me Zotin Limaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të lexoni edhe lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri te produktet strategjike. Kjo sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve, i pamundson Kosovës që të vendosë masa mbrojtëse për prodhimet vendore. Ata u bëjnë thirrje institucioneve që të forcojnë sektorin e prodhimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës për produktet buqësore që hyjnë në Kosovë dhe më pas heqjen e kësaj takse tregoi se Kosova përballet me mungesë të kapaciteteve prodhuese, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kosova sipas tyre vazhdon të ketë një sektor të pazhvilluar mirë të prodhimtarisë e që përballet me një deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kontributi eksporteve në volumin tregtar në vit mbetet shumë i ulët me rreth 300 milion euro, kurse importi rreth 3 miliardë euro. Kompania Frutex nga Suareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë. Pronari saj Shaqir Palushi thot për Radio Evropa e Lirë se vendosja e taksës do të duhej të bëjë për produktet që Kosova ka kapacitete të mjaftueshme të mbulojë tregun e vendit.
Vendosja e taksës për produktet e caktuara mendoj që fillimisht nuk është menduar mirë. Në fillim është vendosur për më shumë produkte dhe pastaj është bërë një ndryshim i numrit të produkteve që janë mbrojtur, do të kemi mbrojtur edhe disa produkte të cilat ose nuk prodhohen në Kosovë, por në fare pak.
Vendimi për aplikimin e masës mbrojtëse për pemë dhe perime, po ashtu sipas një analize që bëri gjatë kësaj jave Oda Ekonomike e Kosovës, konstatoi se kjo masë jo vetëm që ka çrregulluar tregun vendor, por ka ndikuar drejtpërdrejt edhe në çmimin final të produkteve për kompanitë përpunuese dhe tregtare, lënda e parë së cilave bie në kategorinë e produkteve të mbrojtura. Për më tepër, Oda Ekonomike e Kosovës thot se dhe sipas të dhënave të siguruara nga dogana e Kosovës lidhur me importin e pemëve dhe perimeve për vitin 2018, delse vendimi në fjalë nuk gjen arsyeshmëri as nga ky aspekt, pasi që nuk është raportuar rritje importit. Njohësi çështjeve ekonomike Flamur Keqa në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se masa mbrojtëse për produktet vendore janë të domosdoshme, por se duhet të analizohen mirë për cilat produkte duhet vënë masë mbrojtëse.
Bëhet një analizë, një hyrëmtim dhe të vërtetohet se realisht sa prodhëm Kosova, sa kemi prodhëm në këto produkte dhe nëse arrijet në një rezultat që me këtë mos, më thonë, mbrojnë këto produkte dhe i lejohet mëdhusit kosovar që të zhvilloj veprimtarinë dhe aktivitetet e tyre, atëherë është gjithçka në rregull.
Komuniteti biznesit tekson se produktet made in Kosova duhet të fuqizohen që të jenë konkuruese edhe me produktet e vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Shaqir Palushi tekson se vendosja e taksave për të mbrojtur disa produkte vendore për të cilat ka prodhim të mjaftueshëm në vend është i domosdoshëm, por sipas tij, para së gjithash, qeveria e Kosovës duhet të përkra prodhuesit në mënyrë që këta të fundit të fuqizohen dhe të arrijnë të rrisin kapacitetet prodhuese.
Faktikisht qeveria e Kosovës nuk e bën mjaftueshëm gjatë gjithë këtyre viteve, ndoshta ka një përmirësim dhe një rritje interesimit se qeverisë për prodhues, por gjithsesi është vanuar mjaft shumë, sidomos në fakt kyre këpëti e të marveshës e nëse asë, ku dhe më thanë një farmyre, Kosova është plësisht e hapur si treg.
Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet duke filluar nga ato të konsumit e diri tek produktet strategjike. Derisa importuesi më i madh në Kosovë mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë mesatarisht rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga ky shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse atje që të marrin masën ndaj të gjithë atyre që shprehen me gjuhë të urrejtjes. Ata fajsojnë politikanët për nxitjen e kësaj gjuhe. Komentet pasojnë manifestimet e sëntës me rastin e festës shtetërore të kryengritjes së Ilindenit, gjatë të cilave ka pasur thirrje anti-shqiptare të tilla si ajo shqiptari mirë është shqiptari i vdekur. Më shumë hollësin nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaka.
Organet e sigurisë duhet të ndërmarrin me urgjencë masa ndaj të gjithë atyre që kanë shprehur gjuhën e urrejtjes, ndërkohë që para organeve të sigurisë duhet të nxirren dhe ata që nxisin shfaqjen e kësaj dukurie, meqë kjo dukuri është shumë e rrezikshme për një shtet shumë etnik dhe konfesional siç është Maqedonia, thonë njohësit e çështjeve politike. Këto reagime vin pasi gjatë të njëjtës me rastin e festës së Ilindenit në organizim të presidentit të shtetit Gjorgj Ivanov, një grup i të rinjeve gjatë ceremonisë në Krushev, gjatë mbajtjes së fjalimit nga ana e presidentit të shtetit, tërkohën kanë prohëritur thirrje antishqiptare: shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur. Megjithse kanë shprehur keqardhje për shprehjen e thirrjeve antishqiptare dhe të njëjtat i kanë dënuar si qeveria ashtu dhe kabineti presidencial, e cila ka qenë organizatore e ceremonisë së shënimit të festës së Ilindenit, njohësit e çështjeve politike thonë se përderisa autorët e shprehjes së gjuhës së urrejtjes mbeten të padënuar, kjo dukuri do të jetë gjithnjë më e pranishme në Maqedoni në funksion të realizimit të qëllimeve politike. Ndryshe në bazë të statistikave të Komitetit të Helsinkit në Shkup të paraqitura në një platformë interneti, nga shkurti vitit 2014 deri në korrik të vitit 2018 janë regjistruar mbi 330 raste të shprehjes së gjuhës së urrejtjes, kryesisht mbi bazë etnike dhe ata politike. Në rritje është dhe numri i rasteve të shprehjes së gjuhës së urrejtjes mbi bazë të orientimit seksual. Musa Musaj, ligjërues i psikologjisë sociale në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjuha e urrejtjes nuk është diçka që trashëgohet apo bartet gjenetikisht, ajo, thotë ai, mësohet nga mjedisi dhe jo vetëm. Musaj thotë se politikë bërësit janë ata që në dorë kanë shkrepsin e nëzitjes së gjuhës urrejtjes.
Gjuha e urrejtjes, si pas konotacionit të teorive psikosociale, nuk është gjuhë e cila është e trashëguar, genetikisht e bartur, por është e gjuhë të cilën në përgjithësi njerëzit e mësojnë nga mjedisi, e mësojnë nga sistemet arsimore të cilët sisteme bartin me vete ideologji të ngjyrosura. Dhe këto ideologji të ngjyrosura si zakonisht janë shkaku i asaj që në një farë mënyrë tjetri të trajtohet si armik.
Nga Komiteti Helsinki thonë se është shqetësues fakti që edhe kundrejt asaj se gjuha e urrejtjes është vepër penale dhe dënohet me burg prej 1 deri në 5 vite, gjerë më tani askush nuk është dënuar për një gjë të tillë. Sociologët thonë se kjo i inkurajon qendrat e ndryshme që për interesa të caktuara të rinjë të shfrytëzohen të nxisin gjuhën e urrejtjes përmes formave të ndryshme.
Postmodernata ku që stavite vë uslovi në ku që soqua së siromashtia.
Në kohën postmoderne, kur përballemi me varfëri, me shumë probleme që kanë të bëjnë me mbijetesën, një nga mënyra për të ikur nga realiteti është shprehja e gjuhës së urrejtjes. Pamundësia për t'ju drejtuar dikuj, përkatësisht pamundësia për t'ju drejtuar organeve përkatëse për probleme të caktuara me të cilët ballafaqohen gjithnjë më shumë qytetarët, i bën ata agresiv, thot Ilija Acevski, ligjërues në Fakultetin e Filozofisë në Shkup. Gjuha e urrejtjes ishte e pranishme dhe gjatë organizimit të protestave kundër marrëveshjes Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit. Me rast në rrjetet sociale u fyen dhusha në shqiptarët. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e njeriut, thonë se hovi shprehjes së gjuhës së urrejtjes është në rritje pasi ajo, edhe pse paraqet vepër penale në praktik, ata që nxisin gjuhën e urrejtjes nuk përballen me drejtësinë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, ju kujtoj se me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përsëritje edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të qofshim.